Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 29-январь күнгө жума, ободо Азаттык радиосунун кечки берүүсү жаңыра баштады алдыдагы жарым саатта. Саясат талдоочулар жаңы президенттен коомчулуктун күткөнү көп экенин айтышып, батыл чаралар көрүлүшү зарыл экенин белгилешти. АКШ Талибан Ооганстанга тынчтык орнотуу келишиминдеги милдеттенмелерин аткарбай жатканын эскертти.
Алар милдеттенмелерин аткарбаса, бул сүйлөшүүлөрдө кимдир бирөөлөргө кыйын болот.
Алай районундагы Гүлчө дарыясынын жээгинен милиция лейтенантынын сөөгү табылды.
Күнү ошол 31-32 анан 54 жаштагы 3 жаран кылмыш шектүү кармалды.
Ушул жана башка макала баяндарды алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков, экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча сотко чакырылды. Ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотунда ушундай чечим кабыл алынгандыгын 29-январда Азатка Зилалиевдин адвокаты Таалайкүл Токтокунова билдирди.
Дүйшөнбек Зилалиев кармалганда Оптима банктан ячейкадан $1,000,000 таап бер деген баягы элдин аң сезиминде кала берген да. Следствие болуп отурганда эле ал $1,000,000 меники эмес, ичекада меники болгон эмес. Бул ошол кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун выборной кампанияга болгон акчасы деп айтылган. Бирок ошол кезде президент болгон кезде аны сураганга эч ким мүмкүнчүлүгү болгон эмес. ОКМКдагы $1,000,000 сеники деген довод менен сотко өтүп кеткен да.
Токтокунова Жээнбеков сотко 3 февралга чакырылгандыгын кошумчалады. Буга чейин адвокаттын айтымында суракка 28 январга чакырылган, бирок жаңы президенттин инаугурациясына катышкандыктан сотко барбай калган. Жээнбековдун 3 февралда сотко чакырылгандыгын шаардык соттун басма сөз кызматы дагы бышыктады. Ал эми мурдагы президенттин адвокаты Жыргалбек Бабаев болсо, вице-премьер-министр Зилалиевдин иши боюнча сотко барууга милдеттүү эмес экендигин Азаттыкка билдирди. Таласта жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар бүгүн жыйынга чогулушту. Алар бул кенди иштетүүгө каршы чыккан адамдарга багытталган саясий куугунтуктарды жана мурдагы бийлик учурунда кенди иштетүүгө уруксат берген жетекчилердин жоопкерчилигин кароону талап кылышты. Жергиликтүү бийлик бул жыйынга комментарий бере элек. Жер үй алтын кенин Алтын Альянс ишканасы 2015-жылдан бери иштетип келет. Ишкананын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035-жылга чейинки мөөнөткө берилген. Буга чейин айтылган. Коррупцияга жана мыйзамсыз байууга байланыштуу шектүү катары кармалган экс-премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин Бишкектеги 100 батирге байланыштуу айып алып салынды. Бул тууралуу Абылгазиевдин адвокаты Данияр Эркинбаев 28-январда сот Абылгазиевдин бөгөт чарасын аныктагандан кийин журналисттерге билдирди. Анын айтымына караганда экс-премьер-министрге карата Бишкектеги 100 батири бар деген маалымат тергөөнүн жүрүшүндө так алып, анын негизинде Абылгазиевге аталган батирлердин тиешеси жок экендиги белгилүү болгон. Эркинбаев мурдагы премьердин бөгөт чарасы боюнча сот чечимине каршы дагы жогорку инстанцияга даттана тургандыгын кошумчалады. Бишкектин 1-май райондук соту 28-январда Абылгазиевди 26 мартка чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камаган. Мурдагы премьер-министр Кумтөр алтын кенине кошумча жерде мыйзамсыз берген деген бир негиз боюнча шектүү катары кылмыш ишинде өтүүдө. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный тарапташтарына кайрылып, 31-январдагы нааразылык акцияларына катышууга чакырды. 28-январда Москва облустук соту Навальныйдын адвокаттарынын апелляциялык арызын четке каккан болчу. Бул чечимден кийин саясатчы орусиялыктарга кайрылып, жаңы акцияларга чыгууга чакырды. Навальныйдын тарапташтары Орусия боюнча экинчи нааразылык акцияларын 31-январда уюштурууну пландашууда. Буга чейин 23-январда өлкөнүн 19 болгон шаарларында Навальныйды камактан бошотууну талап кылгандардын акциялары өткөн. Анын жүрүшүндө полиция демонстранттарга карата күч колдонуп 4000ге жакын кишини кармаган. Орус бийлиги бул акциялар уруксаатсыз өткөнү үчүн тартип бузгандар кармалып жаткандыгын билдиришүүдө. Ал эми АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы Иран боюнча атайын чабарман кылып тажрыйбалуу дипломат Роберт Меллини дайындаган турат. Бул тууралуу мамлекеттик департамент кабарлады. Жаңы чабарман АКШ менен Ирандын акыркы жылдары начарлап кеткен алакасын жөнгө салуу милдетин аркалашы керек. Роберт Мелли буга чейин Барак Обаманын улуттук коопсуздук жаатындагы жардамчысы болуп, 2015-жылдагы Ирандын өзөктүк программасы тууралуу келишимди иштеп чыгууга катышкан. Меллинин чабарманыга дайындалгандыгы 29 январда расмий жарыяланышы күтүлүүдө. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы өзөктүк келишим деген ат менен таанылган документке кол койгон. Ага ылайык, Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө милдеттенме алган жана Иранга салынган айрым эл аралык санкциялар токтотулган. 2018-жылы АКШ бул келишимден бир тараптуу чыгып кеткенден кийин Тегеран менен Вашингтондун мамилеси абдан начарлап кеткен. Президентке жаңыдан киришкен Джо Байдендин администрациясы Иран менен өзөктүк программаны калыбына келтирүүнү көздөйт. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф акыркы өзөктүк программанын айланасындагы окуяларды комментарийлеп, АКШнын жаңы администрациясы Иранды өзөктүк келишимге кайтып келүүгө чакырып жатат. Бул туура эмес, туурасы бул келишимден чыгып кеткен өлкө ага кайтып келиши керек деп билдирди. Ал эми COVID-19 вирусунун чыгышын иликтеген эл аралык эксперттер тобу Кытайдын Ухань шаарында өз ишин баштады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлдөрү Кытайда 2 апталык карантинден чыккандан кийин 28 январда Уханьдагы ооруканага барып, кытайлык окумуштуулар менен жолук. Эми алдыдагы 2 апта ичинде адистер 2019-жылы коронавирус алгач жолу аныкталган бул шаардагы базарга, ооруканаларга, лабораторияларга барып, бул вирус эмнеден чыккандыгын иликтеши керек.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар орус жана кыргыз тилдеринде биздин сайтыбызда бар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргызстанда 30 январда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12 градус нөлдөн төмөн, күндүз 9-14 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 градуска чейин муздайт, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда 26-31, түнкүсүн күндүз 6-11 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 11-13 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Садыр Жапаров эң алгач коррупциянын тамырын кыркуу, араңжан экономиканы жандантуу жана бул үчүн ишкерлер менен инвесторлорго жеңилдик берип, жагымдуу шарттарды түзө турган жаңы мамлекеттик саясаттын концепциясын иштеп чыгуу тууралуу жарлыктарга кол кое турганы дайым болду. Саясат талдоочулар жаңы президенттен коомчулуктун күткөнү көп. Талабы чоң экенин айтышып, батыл чаралар көрүлбөсө уакыт аз экенин белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президенттин басма сөз кызматы Садыр Жапаров мамлекет башчылык кызматка киришеринин алдында анын алгачкы 10 жарлыгынын долбоору даярдалганын жарыялаган. Бирок ал күн мурун даярдалган президенттик жарлыктардын мазмуну эмнеге байланыштуу экени толугу менен ачык айтыла элек болчу. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек учурда аталган 10 жарлыктын 5-өөнө кол коюлганын, калганы жакында бүтүрө иштелген соң жарыялана турганын билдирди. Буга чейин ал жарлыктар укук коргоо жана сот тутумунун ишмердигин жакшыртуу, коррупцияны ооздуктоо жана экономиканы жандантып, инвестиция тартууну жөнгө салуу сыяктуу маселелерден турары белгиленген. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев президенттин жаңы саясатынын багыттарын аныктаган анын алгачкы кадамдарына мындайча токтолду.
Бул багытта мамлекет башчынын биринчи чыга турган жарлыктары соңку 30 жылда орун алып калган системалык коррупциялардын бетин ачып, алардын тамырын түп тамырынан бери кыркууга жетишүү, көмпүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, Ошондой эле элдин күткөнү бул экономиканы жандандыруу. Ал үчүн бизнесмендер, инвесторлордун иштөөсүнө толук шарттарды түзүү, ишкерлердин иштөөсүнө тоскоол болгон ар кандай чектөөлөрдү, лицензияларды кайрадан ревизия кылып, алардын санын азайтуу, жаңы салык бажы саясатын ишке ашыруу, элдерди жумуш менен камсыздаган, элдердин курсагын тойгузуп жаткан жеке секторлорго болушунча жеңилдиктерди иштеп чыгып, алардын салыкты жашырбай өз каалоосу менен төлөсүнө жетишүү сыяктуу мына ушул жага багытталган жарлыктар болот.
Буга чейин өкмөт пандемияга байланыштуу кирген чектөөлөрдөн жана күздөгү саясий кризистен улам салык чогултуу начарлап, андыктан мамлекеттик казына каржы алып турганын жашырган деле эмес. Буга байланыштуу жаңы бийлик Орусиядан каржылык жардам сурап, ал жактан айлык акы, пенсия менен жөлөк пул төлөө үчүн деген негиздемесин ачык көрсөтүп, 20 миллион АКШ доллары өлчөмүндө акчалай жардам бөлүнгөн. Мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров мамлекеттин казынасын ички ресурстардын эсебинен деле толтурса болорун, бирок ал үчүн ири аткезчилик каналдарын жаап, тез арада мамлекеттик органдардагы тутумдашкан коррупциянын тамырын жулуу сунушун киргизди.
Эң чоң оору экономикада азыр контрабанда. Анткени контрабанда келген сайын Кыргызстанда бирдеме буюм чыгарыш тактакыр болбой калды да. Анткени Кыргызстанда ишкерлердин баары салыгын төлөйт, а контрабанда менен келгендер салык төлөбөйт да. Фискалдык органдар алардын крышасы болот. Фискалдык органдардын үстүнөн кайтара турган укук коргоо органдары да баары аралашып алып, ушул контрабанданын аталары, апалары болуп алган да. Бүгүнкү күнү эгерде контрабанданы жойсок, анда биздин бюджетибизди 3 эсе көбөйөт да. Мына азыр 1 700 000 000 болуп атат. 3 жылдын ичинде 1-5 миллиард доллардын тегерегинде чогултсак болот.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар коррупцияга күрөш жалаңгарым күчкө салган репрессивдүү усулдардан турбашы керектигин, бул жагдай тескери натыйжасын бериши мүмкүн экенин айтышууда. Алар мамлекеттик башкаруудагы тутумдашкан коррупцияга өбөлгө түзгөн себептерди жок кылуу керек экенин сунушташкан. Саясат талдоочу Эмиль Жороев муну ишке ашыруу үчүн мамлекет кадрдык жаңыланууга муктаж экенин айтты.
Кадрлык маселе өтө чоң курч маселе. Сөзсүз түрдө азыр өзгөчө мына айтылып күтүлүп жаткан президенттик формадагы конституциялык түзүлүшкө өтөбүз дегенде, президент эбегейсиз чоң жоопкерчиликке да, ыйгарым укуктарга да ээ болуп атканда, мындай кыйын шарттарды, кыйын кризистерди алып чыгууда эң эле биринчи орунда турган маселе бул кадрлар. Анткени кыска эле мөөнөттүн ичинде ошол кадрлардын алып барган ишинин негизинде биз же мамлекетти, өлкөбүздү оң жолго түшүрөбүз, же ого бетер таңкыстык кризис тереңдетебиз.
Мурдагы экономика министри Эмилбек Үмөталиев араңжан экономиканы жандантуу үчүн өлкө сырткы инвестицияларга муктаж экенин белгиледи. Эмилбек Үмөталиев бул үчүн жаңы бийликтин алдында укук коргоо жана сот тутумун оңдоп, мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоо милдети турганын айтты.
Эгерде жаңы бийлик ишкерлердин, инвесторлордун ишеничине ээ болмоюнча, бул жерге ачык иштеген инвесторлор келбейт. Кимдер келет? Чоң деңгээлдеги аферист, жеке кызыкчылыктары барлар каптап келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн адилет сот системанын көз карансыздыгы аркылуу ар бир ишкердин менчигинин корголушуна кепилдик бериш керек.
Президент Садыр Жапаров жаңы кызматка киришип жатып, мамлекетти башкарууга өтө оор учурда келгенин жана ошондой эле анын алдында өтө чоң милдеттер турганын белгилеген. Садыр Жапаров анын башкы саясаты абалды жөнгө салып, мамлекеттик башкарууну тартипке келтирүүгө багытталарын айтты.
Биздин бүгүнкү абалыбызды канааттандыралык деп сыпаттагандан алысмын. 30 жыл бою топтолгон 5 миллиард долларлык ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Албетте мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолоору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат.
Садыр Жапаров быйыл 10 январдагы мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоодо талапкерлердин арасынан эң көп добуш алып жеңишти камсыздады. Анын президенттик кызматка киришүү аз эми кечээ 28 январда болуп өттү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Президенттин инаугурациясынан кийин жаңы өкмөттү шайлоо күн тартибине чыкты. Азыркы баш мыйзамга ылайык коалициялык көпчүлүк премьер-министрлике талапкер алып чыгышы керек. Бирок парламенттеги көпчүлүк талапкер тууралуу расмий сүйлөшүүлөрдү баштай электиги айтылууда. Өлкөнүн конституциясы өзгөрүү алдында турган учурдагы премьер-министрдин дайындалышынын мыйзамдык жана саясий процесстери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Садыр Жапаров президенттик кызматка расмий киришип, эми кийинки өкмөт башчы ким болот деген суроо күн тартибине чыкты. Буга чейин Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов парламенттеги коалиция өкмөт башчылыкка талапкерди президенттин инаугурациясынан кийин сунуштай турганын айткан болчу. Коалициядагы Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев өкмөт башчылыкка талапкер жаңы президенттин пикирин эске алуу менен тандалат деген ойдо.
Кийинки жумаларда күтүлүүдө биз кандидатураны карайбыз. Эми эл президенттик жакты тандап бергенге байланыштуу, азыр сөзсүз түрдө баарыбир азыркы президенттин оюн, анан азыркы президенттин пикирин эске алып туруп, анан ошолорду назначение кылабыз да. Мында биз азыр ушундай немеге ортодо туруп калбадыкпы азыр. Конституцияда дагы деле жаңысын кабыл ала элекпиз, бирок моралдык жактан бир баарыбыз аны күтөбүз да.
Атына тагыз келбеген депутаттар башкаруучу коалициянын жыйыны 1-февралда болоору күтүлүп жатканын, ошондо талапкер белгилүү болорун билдиришти. Мурдагы депутат Исхак Масалиевдин пикиринде жаңы бийлик азыркы кырдаалда өкмөт башчылык кызматка убактылуу фигураны тандабашы керек. Экс-депутат жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы менен мамлекеттик башкаруунун өзгөрүү учурундагы аткаруу бийлигинин ролуна токтолду.
Баарыбыз ойлоп атабыз, конституция өзгөрткөндөн кийин эле түзмөтүн иштеп калат. Андай эмес. Конституцияга таянып, дал келтирип бир топ мыйзамдарды өзгөртүш керек болот. Өкмөт жөнүндө мыйзамды өзгөртүш керек. Демек бул жерде маселе анча деле оңой эмес. Бул тамаша эмес, да? Президентке баш ийүү, кимге баш ийүү? Өкмөт башчысы эл аралыкка сактага чыгат, ал кол койгон документтер күчү болуш керек. Убактылуу өкмөт болбош керек. Убактылуу деген иштебейт адам. Анан жок, мен эки айга келдим, мага чепкен калпак кийгизет, ат мингизет, ошо менен кетип калам деген болсо анда өлүк керек да.
Азыркы баш мыйзамга ылайык, өкмөт башчы кызматтан кеткенден кийинки 15 күн ичинде Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция жаңы премьер-министрдин талапкерин алып чыгышы керек. КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев өкмөт курамы премьер-министр президенттин аппаратынан чечилерин белгилеп, талапкерлердин арасында Новиков, Ташиев бар экенин билдирди.
Көпчүлүк ушундай деп атышат, көпчүлүк ушундай, же Ташиев, же ошо Новиков. Эми бул өкмөт убактылуу иштейт да. Себеби мына конституция жаңы болот, конституция жаңы болгондон кийин эми уже акыркы премьер-министр болот.
Азыркы өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан вице-премьер-министр Артем Новиковдун жана Жапаровдун санаалашы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аттары буга чейин дагы аталып келген. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров саясат кийжи сайтына маек берип, Камчыбек Ташиев өкмөт башчылыкка тандалат деген ишенимдүү пикирин билдирген. Парламент депутаты Акылбек Жапаров дагы Камчыбек Ташиевдин талапкерлиги туура болот деп эсептейт.
Камчыбек Кыдыршаевич вообще өкмөттүн жумуштарынын баарын жакшы билет. Министр болгон, Россияда образование алган, опыты, тажрыйбасы бар. Кечкинде ошондой адамдар керек. Биринчи очередьте эми 100% президенттин оюн турмушка ашырам деген бирөө керек да. Кагишинин ишенимин алган киши керек да.
Ошол эле кезде өкмөт башчылыкка башка дагы адам келиши толук мүмкүн экени айтылды. Ал арада 24 КЖ агенттиги булактарына таянып, өкмөт башчылык кызматтан парламенттин депутаты Алы Карашев, эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов жана Оштун экс-мэри Мелис Мырзакматов баш тартканын жазды. Ошондой эле көпчүлүк коалиция өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Артем Новиковдун талапкерлигине токтолуп жатканын жазылды. Убактылуу өкмөт демекчи, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум апрель айында өтөрү кабарланууда. Эгерде анда азыркы сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору жактырылса, өкмөт башчылык кызмат жоюлуп, анын ордуна президенттин аппарат жетекчиси министрлер кабинетин дагы жетектеп калат. Учурда Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткарууда. Ал 21 январда президенттик шайлоодо жеңгени расмий жарыялангандан кийин кызматын өткөрүп берген Садыр Жапаровдун ордуна иштеп жатат. Жапаров премьерликти тапшырып бергенден кийин өкмөт курамындагы отставкага кетип, кийинкиси куралгы чакты министрлер убактылуу милдетин аткаруучу болуп калышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кийинки премьер-министр тууралуу сизде дагы ой пикир болсо, анда сайтыбызга кирип калтырыңыз, же болбосо социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы дал ушул макаланын астында калтырсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча сотко чакырылды. Бул тууралуу Зилалиевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Талас районундагы Өмүралиев айыл өкмөтүндө бүгүн жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар чогулушту. Алар бул кенди иштетүүгө каршы чыккан адамдарга багытталган саясий куугунтуктар, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин, УКМКнын экс-жетекчиси Абдил Сегизбаевдин жоопкерчилиги тегин кароону талап кылышты. Жергиликтүү бийлик бул боюнча комментарий бере элек. Тергөө абагында кармалып турган орус оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный тарапташтарына кайрылып, 31 январдагы нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы Иран боюнча атайын чабарманы кылып, тажрыйбалуу дипломат Роберт Меллини дайындаганы турат. COVID-19 вирусунун чыгышын иликтеген эл аралык эксперттер тобу Кытайдын Ухань шаарында ишин баштады. Бишкекте сасык тумоолоп, дарыгерге кайрылгандар былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда быйыл 39% аз. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. АКШнын коргоо министрлиги Талибан кыймылы Ооганстанга тынчтык орнотуу келишиминдеги милдеттенмелерин аткарбай, Аль-Каида менен алака катышын үзбөй жатканын эскертти. Мунун алдында Вашингтон Дональд Трамп президент кезинде кол коюлган бул келишим кайра каралып чыгышы мүмкүн экенин маалымдаган. Кабул менен талиптер 19 жылга чукулдаган согушту токтотуу үчүн былтыр сентябрдан бери Катарда көзмөгөз сүйлөшүп жатышат. Бирок азырынча андан майнап чыга элек. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Пентагондун басма сөз өкүлү Джон Керби 28-январда журналисттерге Кошмо Штаттар тынчтык келишиминин ишке ашырылышына кызыктар экенин айтты. Ал Талибан куралдуу кыймылы документтеги милдеттенмелерин аткарбаса, согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөр кыйындай турганын эскертти.
Алар милдеттемелерин аткарбаса, бул сүйлөшүүлөрдө кимдир бирөөлөргө кыйын болот. Алар террорчулуктан баш тартып, Ооган коопсуздук күчтөрүнө аны менен катар Ооган элине каршы зордук-зомбулуктан баш тартуу тууралуу милдеттемелерин аткарбаса, кырдаалды сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу кыйын болот.
Былтыр февраль айында АКШ менен талиптер кол койгон келишимге ылайык бардык чет элдик аскерлер Ооганстандан быйыл май айына чейин чыгарылышы керек эле. Мунун ордуна талиптер атышууну токтотууга жана Аль-Каида менен байланыштарды үзүүгө милдеттенме алышкан. Келишимдеги дагы бир шартка ылайык, былтыр сентябрда Катарда Ооган өкмөтү менен Талибан көзмөгөз сүйлөшүү баштаган, бирок ал илгерилей элек.
We obviously are still committed to ending this war, but we want to do it in a responsible way.
Джон Керби Ислам мамлекети менен Аль-Каида террордук уюмдарына каршы миссияны аткаруудагы Ооганстанда 2,500 америкалык жоокер жетиштүү экенин билдирди, бирок ушул жылдын май айына чейин алардын баары чыгарылып кетеби же жокпу аны тактаган жок. Өткөн аптада АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы кеңешчиси Джек Салливан Вашингтон менен талиптердин тынчтык келишими кайра каралып чыгыш ыктымалдыгын айткан. Анда талиптер атышууну токтотуу жана Ооган өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча өзүнө алган милдеттенмелердин канчалык аткарылып жатканын текшерерин билдирген. Расмий Кабул Байдендин администрациясынын мындай билдирүүсүн кубаттаган. Ушул жуманын башында Ооган өкмөтү талиптерди Катардагы сүйлөшүүнү бузуп жатат деп айыптап чыккан. Кабулдун тынчтык сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өкүлү Надер Надерим Твиттердеги баракчасына биздин эл жана өкмөт баарынан мурда тынчтыкты жана зомбулукту токтотууну көздөй деп жазган. Талибан кыймылы бул сөздөрдү төгүндөп, эки тарап бири бири менен байланышта экенин билдирген. Тараптар согушту токтотуу үчүн сүйлөшүү баштаганы менен Ооганстанда куралдуу кагылыш, кол салуу чабуул тыйылган жок. Бул өлкөдө кийинки айларда мамлекеттик кызматкерлерди, журналисттерди, дин ишмерлерин, саясатчыларды жана укук коргоочуларды бутага алып кол салган учурлары көбөйдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокто мен узатып.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Жыйырма сегизинчи январда Алай районундагы Гүлчө дарыясынын жээгинен 32 жаштагы милициянын лейтенанты Нурланбек Эркуловдун сөөгү табылды. Ушул айда Ош облусундагы милиция кызматкерин жарадар кылган дагы бир окуя катталган. Кесиптешим Марат Акимбек уулу тартип сакчыларына жасалган кол салуулар жана милициянын коомдогу орду тууралуу баяндайт.
Ошо булустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев милициянын лейтенанты Нурланбек Эркуловтун өлүмүнө шектүү катары Алай районунун 3 тургуну кармалганын маалымдады.
Дароо кылмышка шектүүлөрдүн изине түшүп кечээ күнү ошол 31-32 анан 54 жаштагы 3 жаран кылмышка шектүү катары кармалды. Бул окуя боюнча Жазык кодексинин 130-чу беренесинин 1-чи бөлүгү менен адам өлтүрүү боюнча сотко чейин өндүрүш ачылып, тергөө иштери башталды. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп, толук ошол кылмышка далилдүү буюмдар алынды. Ошол жансыз денени жүктөп барган автобуна, ошол урган таштары жана ошол арматуранын сыныктары алынган. Тиешелүү эксперттер дайындалып, азыр тергөө иштери жүрүп жатат.
Маалыматта кармалгандардын бири буга чейин Орусияда каракчылык боюнча соттолгон 31 жаштагы Нурланбек Эркулов 2019 жылдын 15 мартынан Алай райондук ички иштер башкармалыгынын аймактык тескөөчүсү болуп иштеп жаткан. Маркумдун сөөгү 29 январда өзү туулуп өскөн Өзгөн районунун Дөң Булак айылында жерге берилди. Артында жубайы жана эки уулу калды. Маркумдун кесиптеши Алай райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Адылбек Абылов маркум Нурланбек Эркулов абдан жоопкерчиликтүү адис катары эскерет.
Чакырууларга биринчи тергөө ыкчам тобу барыш керек, андан алдында барып өзү автоунаасы жок. Жолдогу машина менен достордун машинасы менен да алдыга барып өзүн чара көрөйүн деп өзүнүн территориясын жакшы карат эле. Жарандар менен сылык мамиле кылып өтө жакшы бала эле. Көп бары мактасып бир канча грамоталарды берди айыл өкмөттөн, администрациядан алды.
Милициянын лейтенанты Нурланбек Эркуловдун киши колду болушу Ош облусунда акыркы бир ай ичинде милиция кызматкерине болгон экинчи кол салуу болуп калды. Мындан 2 жума мурда 12 январдан 13 январга ооган түнү Каракулжа районунда милициянын кенже лейтенантына белгисиз жарандар капыстан ок чыгарган. Окуядан бир милиция кызматкеринин эки далысынын ортосуна 7-8 чашма ок тийгени айтылган. Юрист Мамат Шаиев акыркы учурда милиция менен кошо күч кызмат кызматкерлеринин да аброю түшүп кеткенин айтат. Мына ушундан улам коомчулуктун да сый мамилеси жоголуп баратат дейт. Юрист тартип сакчылары жарандарга болгон мамилесин өзгөртүшү керектигине токтолду.
Азыр милициянын өзүнүн тартиби жок. Өзү кылмышка аралашып атат. Кылмыш кылгандарды жаап жашырып атышат. Өздөрү биз мындай эмне результат беребиз деп өлтүрүп коюп атат уруп мына жакында эле. Ноокаттын 26 жаштагы баланы өлтүрүп салышты. Реформа болмок деп эмне болсо дагы биздин маданиятыбыздын төмөндүгү, биздин ошол өзүбүз үчүн иштей турган калкам калгандар.
Милициянын ардагери Сулайман Маматов кол салуу учурларына тартип сакчылары өздөрү да күнөөлүү дейт. Ардагер милиция коомчулук менен тыгыз байланышта иштеп, ички тартип болушу керек дейт.
Профилактикалык иштерди көп аткарыш керек. Милицияларга укугун бериш керек, көбүрөөк бериш керек милицияга. Азыр булардын укуктарын да көбүрөөк койду да. Билимдүү болуш керек, кыраактуу болуш керек. Адамдар менен сүйлөшүп атканда ким кандай билип туруш керек да.
Буга чейин 2013 жылы Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев үйүнүн жанынан киши колду болгон. Андан бери Ош облусунда милицияга кол салган учурлар болгон эмес. Жаңырган жылдын алгачкы бир айында милиция кызматкерлерине 2 ирет кол салуу болуп, бири адам өлүмү менен коштолду. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми башка баяндардан Кыргызстанда «Стимул» деген спорттук сериал тартылды. Ага Кыргызстандагы алдыңкы спортчулар катышып, башкы ролдорду аткарышты. Кыргызстандагы спорт көйгөйүн чагылдырган тасма тууралуу Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Пьедесталда Кыргызстандын гимнин жаңыртпайынча мен боксту таштабайм деди да.
Сериалга бокс боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, эл аралык даражадагы спорт чебери Өмүрбек Малабеков, бир катар машыктыруучулар жана жаш спортчулар катышкан.
Булардын эсинен башка эчинде кереги жок. Ким алмагыл?
Кандай албай?
Сүйлөп жаткан тасманын каарманы Томолой жетим бала Мирлан. Ал уурулук кылып чемпион Өмүрбек Малабековдун үйүнөн анын кубок медалдарын уурдап чыгып кеткени менен тасма башталат. Ал эми сериалдын дагы бир каарманы Жаңызат түрмөдөн кайтып келип айылда күрөш залын ачкан агайдын колунда машыгып баштайт.
Айна, сен эмне биринчи жолу вес кылып атасыңбы?
Түшпөй жатсам эмне болот?
Сериалдагы дзюдочу кыздын образын балбан кыз Аяна Рыскулова жараткан. Ал өзүнүн каарманы тууралуу буларды айтты.
Аты Аяна болот. Дөө менен көптөгөн жылдан бери машыккан эмгекчил кыз, машыгууда утулуп калган күндөрү болот. Аябай кыйынчылык болот ал кыз үчүн.
Тимол сериалы кыргыз спорт чөйрөсүндөгү ар бир спортчунун ийгиликке жеткенге чейинки оор жолун жана спорттон кеткенден кийинки тагдырын чагылдырат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш бааңыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда биздин жаңылыктар, баяндар жана видео сюжеттерибиз жайгаштырылган. Ошол жактардан дагы көрүп, угуп, окуп турсаңыз болот. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.